Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz san'atkor adobsiz bo'lyaptimi yoki muxlis? Mana O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning o'z muxlislariga munosabati haqida internet saytlarida chop etilgan fikrlar bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bas maydoni dasturining bu sonida ana shu haqda gaplashamiz. Ozodbek Nazarbekovning tinglovchilar jonli ijro bilan fonogrammaning farqiga borishmaydi deb bayonot bergani muxlislarning ko'ngliga og'ir botgan bo'lsa, uning Samarqanddagi konsertda ovqat yeyotgan odamdan qaysi qo'shiqni aytayotganini so'ragani muxlislarning hayratiga sabab bo'ldi. Endi tamaddi qilayotgan odam yoniga borib, nima kuylayapman, qani aytingchi degan Ozodbekka va shu haqdagi gaplari shov-shuv saytida e'lon qilingandan so'ng juda ko'p muxlislar undan ko'ngli qolganini, Ozodbek yulduzlik kasalligiga chalingani haqida gapirdilar, yana muxlislar nazar pisand qilmay qo'ygani haqida. Ayni paytda qo'shiqchining bu harakatlarida yulduzlik kasalini ko'rmasligi san'atkorlarning ishi tashqaridan qaraganda yengil, aslida juda mashaqqatli mehnat bu deyotganlar ham topilmoqda. Yana shu san'atkorlar to'ylarda, konsertlarda san'atkorlar adobsizlik qilyaptimi yoki muxlislar? Mana shu vaqtda bugun bahs yuritamiz. Demakki, bugungi bizning mehmonlarimiz, bahsimizda qatnashuvchilar Toshkentdan Shovshuv internet saytining bosh muharriri Jasur Hamroyev hamda Toshkentda san'atkorlar bilan juda yaqin aloqada bo'lib, uzoq yillar birga ishlagan, hozir Moskvada yashayotgan 27 yoshli Ravshan Hamidov hamda andijonlik san'at muxlisi Saidullo 44 yoshda, shuningdek Tojikistondagi yagona dilxiroj o'zbek ansamblining rahbari, hozir AQShda yashayotgan o'zbek xonandasi Shavkat Badalov ishtirok etyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Birinchi savolni Jasurga bermoqchiman. Jasur, endi sizning saytingizda mana shunday bir bahsga munozarali mavzu paydo bo'ldi. Sizni o'zingizni fikringizcha qanday? O'zi aslida san'atkorlar odobdan chiqib ketyaptimi yoki muxlislar odobni yo'qotib boryaptimi?
Avvalan bor biror narsani yozishimizda baribir biror narsa sabab bo'ladi. Mana o'sha boya ta'kidlaganimdek, o'sha demak Samarqanddagi bo'lib o'tgan konsertda ishtirok etgan demak ayollarni o'sha arzidan, shikoyatidan kelib chiqib material yozishimizga to'g'ri keldim. O'sha xushnus ayoli fikriga ko'ra, o'sha kuni san'atkor aytgan gaplari xalqqa nisbatan juda qo'pol tuyulgan. Ya'niki o'sha suratga tushga bo'lgan ularni intilishga nisbatan san'atkor, mani suratkashlarda allergiyam bor, demak joylarda o'tirib tomosha qilinglar degan gaplari og'ir botgan. Undan tashqari yana san'atkori o'sha nima deydi, palto kiyib hatto qo'shiq kuylagani ham ularga erish tuyulgan. Shu ma'noda bir necha bor demak ular shikoyatlarini bildirdi. Undan so'ng bir o'sha nima ular fikr bergan bo'lsa, o'sha materiallar atrofida bir maqola qilishimizga to'g'ri keldi. Bundan so'ng o'sha bir kun o'tgan san'atkor ham bu mavzu befarq qoldirmadi va o'zini fikrlarini bildirishi lozim topdi. Ya'ni o'sha Ozodbek Nazarbekovga ko'ra, demak bu vaziyatda biza demak odil yo'l tutishimiz kerak edi. Sababi demak qarshi ikki tomondan chiqishiga urg'u qaratdi va nima deydi, mana shu gaplarni gapirishga demak o'z-o'zidan bo'lmaganligini ta'kidlab o'tdi va Ozodbek Nazarbekovga ko'ra o'sha kuni konsertga borganda havo juda ham sovuq bo'lgan, restoranni ichi bilan restoran tashqarisidagi demak gradislar taxminan bir xil bo'lgan. Bilasizki, endi bunaqa vaziyatlar menimcha har bir mashhur insonga salbiy ta'sir qiladi. Undan tashqari o'sha Samarqanddagi telekanallardan biri konsertdagi qaysilar demak qismlarni suratga olish haqida ogohlantirmagan xonandani, xonanda endi sovuqda ashula aytishi o'ziga ham demak noto'g'ri deb bilgan. Sababi undan keyin, konsertdan keyin yana ikki uch kun uni demak navbatda konsertlar bo'lgan boshqa viloyatlarda. Shu boisdan o'zini demak salomatligini asrashi o'sha kiyimlardan ustun deb bilgan. Vaholanki mana shu san'atkor fikricha bu tirnoq ostidan kirik qidirish deb demak fikrini bayon etyapti. Endi lekin mana hozir kosa tagida nim kosa deydi-yu, bir kichkina bir narsani orqasidan bir katta bir mavzuga qo'l urdik deb o'ylayman. Sababi juda yam katta bahs munozaraga sabab bo'ldi bu narsa. Qaysiki ma'noda xonandani fikricha u juda ko'plab san'atkorlarni ayni payt yuragidagi dardini ayta oldi va kerak bo'lsa bir oxirgi paytdagi eng og'ir nuqtalardan birini gapirdi. Unga asosan demak bugun san'atkorlarni tinglaydigan, ya'ni san'atkor qo'shig'ini tinglaydigan muxlislar juda kamyoblashyapti. Ya'niki, demak, pulini to'ladimi bo'ldi-da, qabilida ish tutishi muxlislarni yoki bo'lmasam stol ustiga o'tirib olib, tam restoranda hozir to'y bo'layotgan restoranlardagi o'sha konsertlardagi eng yomon kuzatilayotgan vaziyat bu. Demak, o'sha dasturxonda ovqatlanib, xonandaga bir nima deydi, endi otarchisan-da, kuylaysan-da degan qabilida qarab, behurmatlik bilan na qo'shiq eshitganini bilmasdan, na xuddi bir sirk tomoshasiga kelgan kabi munosabat bo'layotgani achinarli tuyulyapti. Va men bir tarafdan qo'shilaman Ozodbek fikriga, juda to'g'ri fikr bildirdi o'sha intervyu davomida. Bugungi kunda voydob deb tinglayotgan muxlislarning soni juda ham kamayib ketayotgani va odamlarni demak san'atkorga nisbatan bir g'alati qarashi paydo bo'lgani, bu zolli ayta oladimi yoki yo'q deb kerilish nazari bilan qarayotgani noto'g'ri baholayapti san'atkor. To'g'ri. Chunki agar haqiqatdan jonli ijroga bo'lgan
qiziq. Jasurbek, bu mavzuga yana qaytamiz, jonli ijro mavzusiga. Andijonlik tinglovchiga so'rayapman, bu kishi ham san'at muxlisi. Saydullo aka, siz nima deysiz?
Hozirgi ayniqsa O'zbekistonda qo'shiqchilarimiz yomg'irdan keyingi qo'ziqorinlarga o'xshab ko'payib ketgan. Kimdadir talant rostdan bor, kimdadir yo'q. Ozodbek Nazarbekda haqiqatan talant bor, qo'shiqlarda ma'nosi bor. O'zini sahnada tutishi menga juda yoqadi. Bu alakan itiga o'xshab, ba'zi birlarga o'xshab u yerdan bu yerga irg'ishlab yugurib yurmaydi. Bir chiroyli tekkizda turib, chiroyli qo'shiq aytadi. Zaldagi muxlislar bilan yaxshi muomala qiladi, lekin bu oxirgi to'y mavzusi menga rostdan ham yoqmadi. To'yga har bir inson kimdir har xil vaziyatda boradi. Konsertdan konsertga boshqa vaziyatda, to'yga boshqa vaziyatda boradi. Konsertga kayfiyati yaxshi, hamma joyi sog'ligi vaqtida boradi. To'yga kasaldan boradi. Kayfiyati yo'q inson ham boradi. Noilojdan mezbonni xafa qilmaslik uchun ham boradi. Ishdan keyin charchab,
qorni ochib
ovqatlanib o'tirsa, uni sen ovqatlanib o'tiribsan, meni eshitmayapsan deyishi bu noto'g'ri. Balkim bu uni muxlis emasdir. Umuman Ozodbek yaxtirmas yoki boshqa qo'shiqchini yaxtirmas. U ovqatlanib o'tiribdi. Qanday qilib taom yeyayotgan odamni oldiga kelib, sen meni eshityapsanmi yo'qmi deyish bu albatta noto'g'ri. Bu har bir insonni xafa qiladigan narsa.
Ravshanbek, siz nima deysiz endi? Mana masalan, siz ham Ozodbekni Toshkentda ko'p birga uchrashgansizlar. San'at olamidan yaxshi xabardorsizlar. Mana shu san'atkorlarning munosabatiga, muxlislarga, muxlislarning ularga munosabatiga nimasiz?
Men endi mana mana shu hozir aytib o'tilgan gapga qo'shilaman. Mana shu san'atkor to'yiga keldimi? U degani bu o'tda muxlis ham, muxlis bo'lmaganlar ham yig'iladi to'yda. Har xil odamni yig'iladi. Shuning uchun menimcha bular ozgina bo'lsa ham chidam ko'rsatish kerak mana shunaqa to'y hashamlarda. Lekin konsertga kelganda endi konsert masalasiga keladigan bo'lsa, konsertda shu muxlisman degan odamni tushadi. Ana o'shatda qarsa e'tibor shunaqa narsalar talab qilsa arziydi. Chunki to'yda o'shani muxlis ham bo'lishi mumkin, muxlis emas bo'lishi ham mumkin. Mani fikrimcha endi man san'atkorlarni ham, anaqalarni ham yonini olmayman, chunki bu sohani ichidan ham tashqarisidan ham hammasidan ko'rganman. Nima desam bo'ladi, xalq san'atkorlarni juda sog'ingan, juda qumsagan. San'atkor xalqqa yetmayapti. Muxlis o'zini anaqasini oldiga borolmayapti. Mana shu borida man o'zim bir fikrlarim bor edi. Mana shu eshitgan bo'lsangiz, Andi taxallusli xonanda bor. Fors qo'shiqchi. O'shani bir qilgan ishini ko'rganman, bu narsani ko'plar qiladi. U nima qiladiki, mana shu yangi albom chiqsa, обязательно konsert beradi, lekin o'sha konsert berishdan oldin o'sha albomini taqdimotini o'tkazadi. Taqdimotini o'tkazganda o'sha oldiga bir stol qo'yishadi, o'tiradi, odamlar qator bo'lib annatiga turishadi, navbatga turishadi. Sekin birma-bir kelib, kelgan odamga disk sotib oladi. Disk sotib olgan odamga birma-bir anaqasini dastxatini qo'yib beradi. Mana shunaqa narsada ma'lumki o'tqazish kerak, chunki mash orqali muxlislar o'zini yoqtirgan xonandasi bilan hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham yaqin ko'rishga anaqa bo'ladi.
Aytilyaptiki, mana shu shovshu saytiga qo'yilgan shu maqoladan keyin ham juda ko'p sharhlar kelgan. Masalan, shu Ozodbekda yulduzlik kasalligi chalingani va umuman boshqa sharhlarda ham shu san'atkorlar qachonki el haqiqiy sazovordan keyin oyog'ini tagini ko'rmay qolishi va yulduzlik kasalligi chalinishi haqida gapirganlarda, shu yulduzlik kasali o'zi haqiqatdan ham hozirgi san'atkorlarda bormi yo'qmi?
Bor, bor. Juda qattiq bor.
Judayam og'riqli va judayam bugungi kunga ham taalluqli mavzu. Yulduzlik kasali bilan mening nazarimda hamma san'atkor bir-bir og'rib chiqadi. Lekin o'zini tutib oladigani bo'ladi yoki o'zi to'g'ri xulosa chiqaradigani bo'ladi va ular o'zini davosini topgandan keyin to'g'riga tushadi. Mana bugun judayam ko'p san'atkorlar nima deydi, xalqi dili bilan hisoblashmaydiganlar bor, umuman muxlislarni ko'ngli bilan hisoblashmaydiganlar bor. Endi man otmot sanasam juda ham buni ko'pchiligi tashkil qiladi. Endi masalan Yulduz Usmonovani ham aytishim mumkin, Sherali Jo'rayev haqida ham fikrimni aytishim mumkin. Masalan, lekin Ozodda ham 1-2 kuzatilgan bo'lishi mumkin. Lekin u juda ham bir qo'pol emas, ichida aytganda makrli. Makri yaxshi biladigan san'atkor mana shu o'zidan oldingi xalq artistlarini xatosini takrorlamaslikka harakat qilgani meni quvontiradi shaxsan. Va olib aytadigan bo'lsak, hozirgi yosh san'atkorlarda ayniqsa yulduzlik kasaliga chalingan o'sha bojalar deymizmi, Jahongir Fozilxonov, mana Ziyoda degan qo'shchini yaqinda to'yda kuzatdim, men juda ham xafa bo'ldim. Kelib pul qistirishsan, qo'lini ko'ksiga qo'yib, odam yuziga qaramasdan ko'zini boshqa joyga alanglatib qilayotgan harakatlari menga juda ham og'ir botdi. Shu xalqi puliki odam qilyapti sizlarni yoki bo'lmasam shu o'zbegimi nima deydi, o'sha sizlarga bo'lgan mehr muhabbatiyu degim keldi. Yoki bo'lmasam yana boshqa san'atkorlarni ichimiz mumkin. Bu juda ham ko'p. Eng muhimi har bitta san'atkor bu etapdan o'ta bilish kerak. O'sha yulduzlik kasali degan bir davr boshidan kechiradigan bo'lsa va to'g'ri xulosa qilib davolanadigan bo'lsa, bu ularni o'zini pozasiga deb, o'zini foydasiga deb hisoblayman. Va yana mana boya eshitayotgan fikrlarimdan bitta xulosa qilib aytmoqchi edim. Endi kechirib qo'yasiz-u, odam konsert bilan mayli restoranda bo'ladimi yoki bo'lmasam bir dasturxon ustida bo'lganda ham hurmat degan narsa bilan odam nafs tiyish degan narsani farqini bilish kerak. San'atkor kelib xizmat qilyapti, o'sha yaxshimi yomonmi gonorarini siz to'lamagansiz, mayli chiptani pulini olgansiz, chunki o'sha shoudan bahramand bo'lish uchun siz ozgina bir 10 minut 15 minut nafs tiyizni tiya olsangiz, siz haqiqiy bir nima deydi, san'ati kerak bo'lsa gulshaniga kira olasiz, xonagan iforidan maza qila olishingiz mumkin, o'zi ma'naviyatingizni boyitishingiz mumkin. Endi san'atkor chiroyli qo'shiq aytyapti, tasavvur qiling, menga og'ir botgan o'sha tabarruk degan ashulani aytyaptida san'atkor Samarqand haqida, yana o'sha azim shahar haqida jon berib jonli ijrada ashula aytyaptida, a muxlis cho'lp-cho'lp qilib ovqat yeyapti, nima ashuladan ham xabari yo'q, boshqa narsa. Bu behurmatlik, bu avvalambor o'ziga nisbatan behurmatlik. Tomoshabin o'zini o'rnini, o'zini madaniyatini, o'zini odobini, chegarasini bilish kerak va ana o'shandagina o'rtada mana shunaqa bir arzimagan konfliktlar kelib chiqmaydi deb o'ylayman. Endi hozirgi kunda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, san'atkori mashhurligi bosh o'ringa chiqib qoldida. Hozir hech kim e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ashula eshitaman deb konsertga ham bormayapti. Hamma o'sha bir 100-200 ta odam u yoqdan bu yoqqa yugurib suratga tushsa, maqtansa, uni mashhurligi ko'proq qiziqda qanaqadir. Mana gap o'shanda ketyapti. Aslan asosiy hozir muammo shunda ketyapti. San'atkor odobi haqida ham muxlis odobi haqida ham gap ketganda, hamma baribir o'zini hududiy chegarasini bilish kerak edi, o'sha darvozasini, shahar bedarvoza dema degan gap bedarvoza emas degan gap aynan mana shu jihatlarga ham tegishli deb hisoblayman.
Jasurbek, rahmat, bu gaplaringiz Saydullaga tegishli shekilli.
Endi bu narsa chidaganga chiqarilganda, har bir u mehnat qilayotgan bo'lsa bu san'atkor, qanaqa qo'shiq aytishidan qat'iy nazar, bu gimn emaski, bu madhiya emaski, ovqatini tashlab o'rnidan turib smirnida turib bu oxirgida eshitishga u shart emas, u majbur emas. U u oshqozoni og'riq insondir balkim. Shunday bo'lishi mumkin-ku. Shu ovqat yeyishigan vaqti buni. Shuni yeb olish kerak.
Balki qorni ochgan.
Og'rimasligi uchun.
Balki qorni ochgan.
Ishdan keldiyapti hozir.
Sizga savolim bor shu o'rinda, janob. Sizga savolim bor, juda mayli. Sizning fikringizcha demak, oshqozon og'riyotgandir. Hozir gap ularni suvdan turib ish haqida gap ketmayapti. Shaxsan siz qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz? Siz oldingizda mashhur bir san'atkor qo'shiq aytyapti. Siz ovqat yeb, uni tinglamasdan o'sha yerdagi atrofingizda gapga qovushtirib, uyingizda gaplashib, uyingizda ovqatlanib o'tirsangiz ham bo'ladi-yu. Nima qilasiz konsertga kelib?
Men bu yerda
qazon og'riyotgan odam konsertga kelib ovqat yeydimi? Uyda o'tirish kerak, davolanish kerak. Nima kerak o'zda konsertga kelib, birovlarni g'ashiga tegish?
Atashyapsiz, konsert deyapsiz. Bu to'yda bo'lgan narsa yo'q. To'yda odam ovqatlanib o'tiradi, ichib o'tiradi, yeb o'tiradi.
Tushunmadingiz? Bu
ko'rishmagan qo'niq qo'shnisi.
Bu konsert, to'ydagi gap haqida ketmayapti.
Ichib o'tiradi to'yda.
To'ydagi haqida gap ketmayapti. Bu konsert, bu Samarqandda 28 dekabrda bo'lgan restorandagi konsert.
Chiptasi narxi.
Oy, inson bir gap aytayin, maylimi?
Chiptasi narxi 120 ming so'm bo'lgan va o'shanga ovqat berilganda endi, ovqat berilgan.
Bir gap aytsam maylimi?
Aha.
Agar restoranlarda konsert beriladigan bo'lsa, mana shu misol uchun mana Moskvada men juda ko'p ko'rganman. Bu yerda jazz vechirinkalari borib turaman bu yerda. Ovqat qaysi payt beriladi? Ovqat mana shu qo'shuvlarni orasida beriladi. Agar sizlarni gapinglardan kelib chiqadigan bo'lsa, buyuk san'atkorlar bor. Qayerda xizmat qilishyapti? Oshda xizmat qilishyapti. Bu bunaqa gapdan kelib chiqadigan bo'lsa, shu oshda ashlayotgan odamlar ana jahl qilib har bir odam ustiga borib, "Sen nima mana shuni yeyapsan? Men osh yeb o'tiribsan deish kerak ekan-da." O'zi bu narsa nimasam bo'ladi. Avvalambor yaxshi tashkillashtirilmagan. Misol uchun, odamlar keldim, ovqatini yeb bo'ldimi, keyin konsert boshlash kerak. Yoki konsert boshlandimi, konsertini o'tkazib bo'lgandan keyin ovqat tortilishi kerak. O'zi mana shu narsa o'zi noto'g'ri. Keyin o'zini hurmat qilgan san'atkor hech qachon bu ovqat yeb o'tirgan joyda konsert bermaydi. To'yda ashlay etsa yetar, lekin ovqat yeb o'tirgan joyda konsert bermaydi.
Rosti gap, men aytadigan fikrlarni Jasurbek o'zi gapir. Endi san'atkorlar yurgan bir kishiga baho berish uchun o'sha insonning sohasini yashab o'tish kerak inson. Undan keyin o'shanga baho bera olishi mumkin. Agar o'sha sohada bo'lmagan inson baho berishi noto'g'ri deb o'ylayman. Keyin u qaysi holda, haqiqatan qaysi holda kelgan tomoshabin desa, bu masmi, hushyormi birinchidan, ikkinchidan balkim biroq qo'shiq taklif qilgan. Qo'shiqni jon kuydirib haqiqatan san'atkor aytayotganda u borib ovqat yeb o'tirsa ham bu yer to'g'ri kelmaydi. Chunki san'atkorga qattiq tegadi. Masalan, ba'zi bir hikoyalarda aytaman, bizni boshimizdan ham o'tganda qo'shiqni kelib, masalan, palon qo'shiqni aytib bering deydi, qaytib borib joyiga o'tirib, oshnalari bilan charcha qilib, ha deb nimalar deb gapirib o'tiradi. Sen qo'shiq menga aytding, ya'ni qo'shiq zakaz qilding, men shu qo'shiqni ijro etyapman, sen shuni eshita olganda, masalan. Shunday bo'lishi ham mumkin. Keyin ba'zilar qo'shiqni zakaz qiladi, gapirib kirib, yana keyin o'sha qo'shiqni taklif qiladi. Yana o'sha sizga bir Hofiz Ushoq Samarqandda aytayotgan ekan, bitta ikkitasi o'tirib olib, Ushoq Samarqandda aytib bering. Ha, xo'p, men aytayapman. Aytib bo'lgandan keyin, "Voy, men sizga Ushoq Samarqandda aytib bering" dedim. Ha, xo'p, men 3-chi marta bo'lgandan keyin, "Aka, hozir 3 marta aytib berdim. Ha, bo'lmasam juda kasb qilgan ekanman-da" degan ekan. O'shunga o'xshagan. Endi haqiqatan qo'shiqni shaxsan Ozodbek oyonasi porloq, hech qanaqa kasallik duchor emas. Haligi yulduz duchorga ham duchor emas. Xudo umrini bersin. Ajoyib inson. Men Tojikistonga Dushanbe shahriga shaxsan o'zi shaxsan taklif qilganman. O'zim ham suhbat bo'lganman. Juda bir pokiza, juda bir ajoyib inson. Men shaxsan qolganda o'sha yiyatgan odamda o'rni bo'lganida men hamma yo'qni yig'ishtirib qo'yib, Ozodbekning qo'shig'ini eshitgan bo'lardim. Chunki u insonni qo'shiqlari ham odamni kuldiratadi, ham odamni yig'latishga imkoniyati qodir qo'shiqlarda aytadi. Qandini uchun ajoyib inson, u insonlarni muhokama qilish emas, u insonlarni hamma vaqt yo'lini ochiq qilib, qo'llab-quvvatlash kerak. Ular hozirgacha masalan yulduz kasalligi kasal bo'lmadi, o'zini qanday tutishni juda yaxshi biladigan inson, ko'pni ko'rgan inson. Past balandlikda ham, og'irlikda ham, yomg'irni ham qorini ham ko'rib kelgan yigitlardan biri hisoblanadi.
Endi muxlis, ya'ni iste'molchi doimo haq, bu bir. Agarda siz magazinga kirib, biror narsa sotib olsangiz, pulingizga, xohlasangiz chap qo'lingizni ko'tarib ketasiz, xohlasangiz o'ng qo'lingizni ko'tarib ketasiz, xohlasangiz yo'lda tashlab yuborasiz. Bu arzonmi, qimmatmi, farqi yo'q. Bu siz pulingizga oldingiz. Bu yerda tushundi. Agar siz hozir bir latifa aytdingiz, bu kamdan kam bo'ladigan narsa, lekin bo'lishi mumkin, to'g'ri. Hali to'yda pulni qistiradida, palon qo'shig'ida aytib bering deb borib o'tirib, oshnog'ayiz bilan gaplashadi. Bo'lishi mumkin. Lekin pulini to'lab qo'ydimi? To'yga shuni bilib turadi. Ichgan odamlar bo'ladi. Shunday muomala qiladigan insonlar bo'ladi. Shuni bilib turib bordi to'yga. Pul uchun bordi. Bu inson pulni qistirdida, qo'shig'ida aytib borib o'tirdi. Bo'lmasa bormasin. Bularni ozodbek Nazarbekovni siz hurmat qilaman deyapsiz. Men ham hurmat qilaman. Lekin to'ylarda shu narsa bo'lishini bilib turib, orqasidan keyin buni nolish bu noto'g'ri. Buni yakan har bir ushoq noni shu xalqni puliga bo'layotgan narsa. Ovqatlayotgan inson ustiga kelib unaqa qilib mazah qilish kim bo'lishidan qat'iy nazar bu noto'g'ri.
Men hozir ma'lumki Sadlaka bilan gaplashyapman. Sadlaka kechirasiz, men Shavqatjon Badalovman. Asli o'zi tojikistonlikman. Ancha oramiz uzilib qoldi O'zbekiston bilan, mana bordi keldilarimiz uzilib qoldi. Shunga biz shaxsan o'zbek qo'shiqlariga juda tashnamiz. Agar Tojikistonda 7 million aholi bo'lsa, shundan 2.5 millioni o'zbek bo'ladi. Endi bir narsaki, hozir bitta narsada almashuvlarga tushunmovchilik ketyapti. Ba'zilar to'y haqida gapiryapti, ba'zilar konsert haqida gapiryapti. Bu juda bir farqiyatli narsa. Bizni millatimizning o'zbek millati, tojik millati bitta kasalimiz borda. Juda bir og'ir kasal. San'atkorni kasal deyishgan emas-u, odam oldin xalqni kasalligini o'ylab ko'r. Eng katta kasal pulingni berdimmi, o'qiginda degan narsa. Juda san'atkorga qattiq tegadi bu narsa. Hech qachon, masalan, biz umrimizda bo'lsa ham odamlar borki, masalan, ayollar, farq ayollar borki pulini qo'yib hech vaqt puliga ta'na qilmaydi. Eng yomon narsa ta'na, birinchidan. Ikkinchidan, eng yomon narsa shu san'atkorga oldiga kelib, "Men seni pulingni berganmanmi? Menga javobini bergin" degan narsa san'atkorga juda qattiq tegadi. Men o'ylaymanki, boshqa insonlarga ham bu juda qattiq tegadi. Albatta, ho ayol bo'lsin, ho erkak bo'lsin. Shu pulni chiqarib berdingmi yoki o'sha chiptani oldingmi? Olding, endi tamom, mard bo'lsang chilab o'tirgin. Mard bo'lmasang kirmagin o'shanga.
Konsert zalida ham pulni to'lab qo'y, xolasi uxlab o'tirsin. Xolasi eshitsin. Biroq uni majbur qilib, men qo'shimni eshitsa deyishga haqqi yo'q.
Endi men qarayman, bir daqiqa. Albatta bu masalan san'atkorning, aytaylik, o'sha qo'shiqchining ham huquqi bor. U aytayotgan qo'shiqlarni xalq uchun aytyaptimi, xalq ham tinglash kerak. Demak, xalqning ham, tinglovchi ham o'zining huquqi bor. Agar eshitgan bo'lsalar,
albatta.
Hoji rahmatli Hojiboy Tojiboyev shunday degandi. Hozir men o'sha gapni sizlarga qo'yib beraman.
Qarshi qatro bo'lsin. Qarshi qarshi chalish sizlarning vazifalaring, og'aylar. Menga qarshidan hech foyda yo'q, lekin qarshi chalishni qoyil qilsanglar, men ham bu yerda qoyil qilib yuborman gaplarni. Qaymi? Hay, ha. Tomoshabinda 5 ta huquq bor. Chiroyli bo'lib o'tirish, eshitish, kulish, tabas, qarshi chalish, gul berish va tashqari chiqib kelish huquqi ham bor. Masalan, chiqib borsam, yaxshi chiqib ketsam, ko'rgan odamlar gapirmasin, yoki so'kib berar mumkin deb, otda debsini o'tirmaydilar bunday qilib. Bey, mana u chiqib kirishi mumkin. Mana yo'lakchilar shuncha qo'yilgan mashinalar. Hozir beshovi ham bo'lmayapti, o'tirib to'ylaqa. Pulini to'lagandan gapirasan-da deb. To'g'ri gapiryapmiz. Lekin sizlarda 5 ta vazifalaring bor. Shuni mana masalan esiga tushib ketdi hozir. Mana hozir vaqt.
Endi bu yerda xalqning mentaliteti bor. Misoldan Rossiyadagi qo'shiqchi bilan qo'shiq aytayotgan bilan Rossiyada muxlisni O'zbekistonlik muxlis bilan farqi bor. Hozir men sizlarga bitta misol keltirib beraman. Agarda qora ko'zim degan bir qo'shiqni aytadigan bo'lsa, hamma jim o'tirib, hech kim bravo demaydi, boshqa demaydi, malades demaydi-da, boshini qimillatib, u yerdan bu yoqqa qo'shiqni mazasini chaqib o'tiradi.
Tugagandan keyin qarsak chaladi-da, baribir chalmaydi.
Tugagandan keyin chalish mumkin. Yoki shuni ichida voy do deb bir baqirib qo'yadi. Mazza qilganini. Endi buni noto'g'ri tushunish kerak emas u.
Jasur, mana
rasmiy qo'shnilar bilan qo'shnilarni muxlislar bo'lsa hozir. Muxlisni taqqoslash kerak emas. Keyin qarsak cholishdi ham biz artistlar rostdan mana rahmatli Hojiboy Tojiboyga o'xshab so'rab oladi. Agarda shunga yarasha bo'ladigan bo'lsa, xalq o'zi qarsak choladi. Uni sen qarsak cholmayapsan, sen menga qarsak chol deyish kerak emas u.
Men sizga to'g'risini aytaman, mana bu yerda deyarli har oy bu konsertga o'tga betga boraman. Rossiya tinglovchilari bilan bizning tinglovchilarning orasida juda katta farq bor. Bu yerda misol uchun odob axloqi zo'r bo'lsa ham, san'at tushunmaydi tinglovchilar. San'at tushunmaydi. Shuning uchun bu yerda hamma san'at uje san'at san'atsiz ham qolmaydi. Hammasi shou biznesga aylanib ketgan. Bu kimni konsertda tushinglar, hammasi anu ko'tinliklash bilan ovora qo'pol qilib aytgandi. Bizani xalq oz bo'lsa ham tushunadi. Betarbiya bo'lsa ham. Endi betarbiyalikka keladigan bo'lsa, mana oldingi yil, oldingi 2011 yil kuzda edi, oktyabr yo noyabr oyida mana shu Ozodbek Moskvaga kelib konsert berdi. Mana bitta Chirkizon, Chirkizov bozorining o'rinda konsert zali bor, o'sha yerda konsert berdi. Mana o'sha konsertga tushdim. Endi to'g'risini aytsam, men undan ham bundan ham qoniqmadim. Chunki esimdagi 4 yo 5 ta qo'shiq eshitdim. 4 yo 5 ta qo'shiq eshitdim, hammasi fonogramma edi. Men orqamga qayrilib chiqib ketdim. Keyin ikkinchi tomondan muxlislar keladigan bo'lsa, men o'tirmayman. Oldimda bir 20 tasi turib olgan, qo'lida hammasini qo'lida sotuv telefoni, rasmga olish bilan ovora. Har qo'shuvni orasida bu kim sahnaga yugurib chiqib oladi, shu rasmga tushish bilan ovora. YouTube'da menimcha shu konserti bor. Bir ko'rsanglar, o'zingizlar shohidi bo'lasizlar nimalar bo'lganini haqida. Men eshitishimcha shu konsertda oxirida azini jonli ham aytibdi, lekin men shu narsaga bir qat'iy qarashim borki, menimcha shu konsert berdimi, jonli ijro etish kerak. Mayli, 10 ta qo'shiq emas, 5 ta qo'shiq etsin, 2 ta qo'shiq etsin, lekin jonli ijro etish kerak.
Demak, mana endi suhbatimizni ham yakunlasak bo'ladi. Demak, qo'shiqchining odobi qanday bo'lishi kerak ekan va muxlisning odobi qanday bo'lishi kerak ekan? Shunga hammalaring qisqagina mana bu bahsdan kelib chiqqan o'z xulosalaringizni aytsangizlar. Jasurbek, marhamat.
Oxirgi xulosa bilan aytganda, umumiy ma'noda aytganda, bu hayotga bir marta kelamiz, bir marta to'g'ri va chiroyli yashay olishimiz kerak. Va har bitta hayotdagi qatlamda, o'sha bosib o'tadigan o'zimizni qatlamimizda o'zining me'yorlari bor. Ana o'sha me'yorlarga biz bo'ysuna olsak, ana o'sha me'yorlarni biz aniq bir nima deydi, chegarasini bila olsak, biz to'g'ri yashay olamiz va o'zimizni orzu maqsadlarimizga to'g'ri yeta olamiz. Agar biz bir toifaga ajratsak, mana tinglovchi toifasi, ya'ni o'sha muxlislik bo'lish va san'atkor kuychi uni tinglash. Va bu yerda ham o'zini qonun qoidalari bor. Biz to'g'ri ma'nodagi haqiqiy bir tomoshabin, muxlis, tinglovchi bo'lolmas ekanmiz, san'at degan narsa bizga yot bo'lib qolaveradi. Agar san'atkor o'zini yulduzlik kasaliga chalinmasdan to'g'ri yo'lda borib qo'shig'ini aytib, o'zini vazifasini unutmasa, u san'atkor uzoqgacha boradi, u san'atkor hech qachon xalqi ongidan qolmaydi. To'g'ri qarashlar hujumi har doim bo'lib kelgan, chunki har bitta inson o'zini fikrlash doirasiga ega va o'sha fikrlash doirasi bilan kurashadi. O'sha ma'noda olib aytadigan bo'lsak, biz hammaga bir xilda yoqavermaymiz va hammani o'zini qarama-qarshi fikri bor. Men faqr bilan aytardim, bizni Ozodbek Nazarbekovga o'xshagan san'atkorlar ko'paysin, shunga o'xshagan kamtarin, kam suqim xalq bilan hisoblashadigan san'atkorlar ko'paysin va holanki xalq dilini chilparchin qilarga Sheraliga, Yulduzga o'xshagan va yana ko'p san'atkorlar bor. Hozir men ularni aytaman, 50-tacha 60-tacha bo'ladi. Mana shu san'atkorlar, mana shu Ozodbekka o'xshagan san'atkorlardan o'rganish kerak, xalq bilan qanaqa muomala qilish kerak, xalq dili bilan hisoblash kerak degan narsalar. Ayrim san'atkorlar bor, keyin oladi mikrofon olib, nima bu endi o'tirish, bu nima endi bu, qoringa to'yg'angan bo'lsa qani raqsga tushinglar, manaqa chorlovlar ham bor. Buni bizlar masalan har kuni eshitayotgan joyimizdan bor. Vaholanki nimaga Ozodda bu narsa muammoga aylanib ketdi? Bitta uchta muxlisi kelib fikrini aytdi. Chunki uniga balki ideya sifatida, uni muloyimligi uchun ham, uni kamtarligi uchun ham, u har doim muxlislarni ko'ngliga qaraganligi uchun ham shu kichkina gaplari odamlarga qattiq botgandir. Va balki san'atkor o'ziga xulosa ham qilgandir bu borada deb o'ylayman, lekin dilidagilarni aytdim. Shu mana olib aytganda, kelinglar, biz o'zimizni tarbiyalaylik, san'atkori ham, san'atkor ham fikrini bildirdi, biz haqimizda bir tanqidiy bir tinglovchilar haqida. Biz tinglovchi sifatida san'atkorlar odob haqida fikrlarini aytdik. Demak, tomonida avvalambor shu mavzuni ko'targaningizga rahmat, bu bir. Ikkinchidan, bu mavzuni davom ettirib, juda ham keng ommani jalb etish kerak. Uchinchidan, kechirib qo'yasiz, yana o'sha oxirgi fikrimda qolaman, biz qay darajada qanaqa muxlis bo'laoldik, qanaqa tinglovchi bo'laoldik, bu bizani madaniyatimizni ko'rsatib beradi, qanaqa odamligimizni ham ko'rsatib beradi. O'shaning uchun hamma narsamizda bo'lish uchun mana shu xatoliklarimizni bir bir eslab turishimiz kerak. Katta rahmat.
Bir oilada katta bo'lgan aka ukani masalan fe'l atvori har xil bo'lganidek, endi to'yda yig'ilgan 100tadir 200tadir odamda fe'li yana shuncha. To'ydan bu hofiz, mana xo'p artist deb hofiz xafa bo'lishi kerak emas. Bu yerga har xil sharoitda, har xil holatda kelgan insonlar. Bu yerda kimdir ovqatlanadi, kimdir boshqa, kimdir gaplashib o'tiradi, kimdir anchadan beri ko'rmagan, suhbatlashib o'tiradi. Qanaqa artist kelishidan qat'i nazar, qanaqa hofiz kelishidan qat'i nazar. Bu yerga shunaqa insonlar borligini bilib turib kelgan. Bunga chidash kerak. A konsertga keladigan bo'lsak, konsertga uni hali aytganimiz yana kayfiyati yaxshi holatda o'zi xohishi bilan kirib keladi, shu imini shu hofizni eshitaman deb. Lekin bu yerda yana qarsakni talab qilib olishi bu noto'g'ri. Lekin Ozodbek Nazarbekovni men qo'shiqlarini o'zim yaxtirib eshitaman, uni odobini juda hurmat qilaman. Shuning uchun menga ham juda og'ir botdi uni ovqatlanib o'tirgan odamni oldiga kelib, sen nimaga ovqatlanyapsan, meni qo'shig'imni eshitmayapsan degani menga ham og'ir botdi. Bundan keyin shu mavzularni eshitsa, shu gaplarni eshitgandan keyin xudo xolasa balkim yana o'zini eski holatiga, yana xushmuomalaligiga o'tib, ba'zi bir shunaqa bir og'irchilik joylarida tishini tishiga qo'yib turib, xalqqa o'zini yomon ko'rsatmasa, faqat buni olqishlaymiz. U insonga, shu qatorda sizlarga, shu eshitishni olib borish, shuni tashkil qilganinglarga, hammalarga katta rahmat.
Endi meni fikrimcha, avvalambor mana san'atkorlik keladigan bo'lsa, meni fikrimcha, xalq bilasiz, xalq ichida unaqasi ham bor, bunaqasi ham bor. Bizga ko'p narsani talab qilib bo'lmaydi hozir. Ichidan oladigan bo'lsa, xalq hozir juda nima desam bo'ladi, o'zgarib ketgan, qaysi tomondanki san'at bilan shou biznes farqi bormaydigan bo'lib qolgan ko'pchilik. Hammani hamma qilayotganim yo'q-ku, lekin ko'pchilik shu narsani farqi bormaydigan bo'lib qolgan. Agar farqi borganda odamlar to'g'risi ham anshlag bo'lib yotgan Rayhonni konsertiga hech kim tushmasdi. U shoudan boshqa hech nima emas. San'atkorga yana qaytib keladigan bo'lsa, san'atkorni mana shu odamiylik va san'atini ajratib qo'yish kerak menimcha. O'z naql bori bizda, san'atkori san'atini eshitgani, suhbatini olmaydi. Shu tomoni menimcha ajratish. Chunki mana haqiqiy san'ati bor san'atkorlar bor. Misol uchun Sheral Jo'rayev, Yulduz Usmonova gapirib o'tdilar mana. Misol uchun men Atirgulu Matring soch qo'shig'ini hali ham eshitaman. O'sha qo'shiq men tug'ilishimdan oldin dunyo yuzini ko'rgan, lekin men o'sha qo'shiqni sevib eshitaman. Lekin men nima desam bo'ladi, men o'qib tashlashdim, lekin men Sheral Jo'rayevni suhbatini olmasdim. Qo'shig'ini sevib eshitaman, lekin suhbatini olmayman. Chunki bir ikki marta ko'rganman o'sha qanaqa o'zini tutishlari. Mening fikrim shu. San'atkorni o'sha odamiylik darajasi boshqa-yu, san'ati boshqa ma'no.
Rahmat sizga va Shavkatjon.
Endi anavona oxirgi so'z hali kulminatsiya dedi. Kulminatsiya degan narsa bizga kelib keldi. Baribir ham xudoga shukr. Jasurbekning fikrlari juda menga ma'qul bo'ldi. Ya'ni ma'nosi, gapni ma'nosiki men sizlarga aytsam rostiga endi mana hozir yoshim 48 da. 48'da bulup oldu New York şehrinde duramam. Şu New York şehrinin 8.5 milyon ahalısı var. Şu 8.5 milyon ahalıda 180'te millet yaşaydı. Bu 2'te, 3'te, 5'te mi? 180 namud millet yaşaydı. Şu 180'te millet birbirini düşünüştü, hareket kılıp manşette çünkü ahbut kılıp oturuştu. Uzbek ya Tacik çadık birbirini düşünüp birbirini şirin sözlerle bir öz madaniyatını halka tanıştırganiga indi nima yetsin. O'zi havas qiladigan insonlar, havas qiladigan millat kimsanki o'zbek deb qo'ygan ekan, men o'ylashimcha yagona narsa inson bu dunyoda kim bo'lishidan qat'i nazar, u artistmi, hofizmi, u shunavandami, u doktormi, u professormi, u raismi, harakat qilib bir-birini tushunsa olam jahon biladi-ku, buni hamma biladi. Eshitirish tiqishlar juda yaxshi, juda chiroyli narsa. Albatta inson borki muhokamasiz bo'lmaydi, hamma vaqt muhokama bilan bo'ladi. Shunda bir xulosa chiroyli qilib yana inson bir-birini tushunib hayotda yashab ketishga intilaveradi, orada sovuqchilik bo'lmasin, millatlarimiz hamma vaqt boshi martabasi ulug' bo'lsin, sog' bo'lsin. Qayerga borsa o'sha kim bo'lsa ham, Sherali Jo'rayev aytganday, qayga borsang boshda do'pping, hozir yurasan gerlab. Shunday bo'lsin, o'z madaniyatini, o'z urf odatlarini chiroyli tarafini ko'rsatishga harakat qilsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammalaringga Amerikadan salom. Yana diydor ko'rib, tinchlikda suhbat qilish nasib qilsin. Sog' bo'linglar.
Hurmatli tinglovchilar, demak bugungi bahs maydonida san'atkorning va muxlislarning odobi qanday bo'lishi kerak mavzusida gaplashdik. Demak, bahsimiz ishtirokchilari Toshkentdan Shovshuv internet saytining bosh muharriri Jasur Hamroyev hamda ilgari Toshkentda san'atkorlar bilan juda yaqin aloqada bo'lgan, hozir Moskvada yashayotgan 27 yoshli Ravshan Hamidov, Andijonlik 44 yoshli Saidulla aka, shuningdek Tojikistondagi yagona Dilxiroj o'zbek ansamblining rahbari, hozir AQShda yashayotgan o'zbek xonandasi Shavkat Badalov ishtirok etdi. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim. Hozir esa Ozodbekning ushbu qo'shig'i bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Salomat bo'linglar.
من دب چاخ قزلر آه منو جای گستق مدن برا بستی من دب چاخ قزلر آه منو جای گستق مدن برا گاخا ایال مکر گوچتم گاخ کنل نین آغوسن میچتم گاخا ایال مکر گوچتم
Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor. Sinishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar?
MP3us nostalgiya.
Egik boshim sog'indi kimlar? Ko'zda yoshim sog'indi kimlar? Egik boshim sog'indi kimlar? Ko'zda yoshim sog'indi kimlar? O'lishimni kutganlar ham bor. O'lishimni sog'indi kimlar? O'lishimni kutganlar ham bor. O'lishimni sog'indi kimlar? Fani dunyo havasidan kech. Yolg'onlarning hammasidan kech. Gul ayollar ko'ngil xushliklar. Tiriklayin ko'ringat qar. Gul ayollar ko'ngil xushliklar. Tiriklayin ko'ringat qar. Oldindadir hali chin hasil. Oldin
yonimdadur hali yol manzil. Aytishimni kutganlar ham bor, qaytishimni sog'indi kimlar?
Kulishimni sog'indi kimlar? Solishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? Solishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor, sinishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor, sinishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? Oh,